tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä ýene bir gezek taryha gödäýleýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň aban aýynyň 17-si, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň 4-kişiklerden 2-nji aýynyň 13-si, 2022-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 8-si. Ýylmyndan özel 1656-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 8-nji şeýle bir günde ingilisdi meşhur ýyldyz tanyjy Edmund Halley dünýä iýni. Halley Oxford ýokary okuw jaýynyna okuýdy we ýaşlykdan ýyldyz tanyjylyga ulaşyp Günorta Atlas aýanyň naky adalaryň birine gitdi we şol ýerde barlyklar geçirdi. Halley 1704-njy miladi ýylyň Oxford ýokary okuw jaýynyna ustat bolup işledi we Greenwich'in ýyldyz tanyjylyk merkezini hem işläp, ömrüniň soňuna deň işini dewam etdi. ýylmyndan özel 1674-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 8-nji şeýle bir günde 17-nji miladi asryň ingilis şahyry bolan John Milton dünýäden ötdi. Ol 1608-nji miladi ýylda Londonda dünýä iňi we öz ilki eserini Gamgyn ruh, şat ruh ady bilen ýaýratdy. Ýeten jennet bir ingilisli şahyryň başga eseridir. Milton hükümetin kilisadan juda bolmagynyň tarapdarydy we erkin mezhebi halaýardy. Şondan gelen döwlet tarapyndan käçäkliklerin bolmagyny hem gerekli bilýärdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede geçmişte şeyle bir günde yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Bürüz 27 ýylmyndan özel 1895-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 8-nji şeýle bir günde X çakrymy Germaniýaly meşhur fizik alymy Wilhelm Konrad Röntgen arkaly tapyldy. Röntgen şeýle möhüm iş sebäpli 1901-nji miladi ýylda fizik ilminiň Nobel halatyny alyp başardy. Röntgen tapan çakrymyny tanymaýardy, şol sebäpli oňa X çakrymy diýip at berdi. Bu çakrym adamyň ennam agdalarından geçip surat almak üçin münasip şert döretýär. Şol sebäpli şunni bedeniň içki agdalarından surat alyp dewk ýenjikleri görüp saýgarmak bolýandyr. 122 ýyl mundan öňel 1900-nji milady ýylyň noýabr aýynyň 8-nji şeýle bir günde Amerikalyk ýazyjy hanom Margaret Mitchell dünýä ýenli. Onuň atasy wekilli hanom Mitchell başda tebipçilik okuýdy ýöne, enesi dünýäden gaýdany soň gama batyp okuwlaryny terk etdi we 22 ýaşlykdan ýazyjylygy başlady. Ol şeýle de köp wagtlap gaýatlarda xabarçylyk etdi. Hanom Mitchell Berbat rafte yaşol yele savurlan atli desani bilen at qazanni. Hanom Mitchell 1949-njy miladi yilda sürücülük hadisada aradan çıqdy. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial öýerlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 51 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.